Per og Vagn siger velkommen til udsendelsen Israels historie. Vi skal da høre om Israels udvandring af Egypten. Det er jo en helt central begivenhed i Israels historie. Men Per, kan du ikke lige fortælle om, hvordan var der Israels folk egentlig havnet ned i Egypten?
Jo, det vil jeg gerne. Det begyndte jo med, at Josef blev solgt af sine brødre til en islamitisk karavane, der var på vej til Egypten. Josef blev i Egypten solgt til faraos hofmand, en egypter ved navn Potifar, der var chef for livvagten. Josef var dygtig og flittig, og Herren velsignede egypteren for Josefs skyld. Josef får en drøm om 7 gode år og 7 magre år, som går i opfyldelse. Josef kommer til at styre kornlagerne i de 7 år med hungersnød.
Og under hungersnøden, så hører Josefs familie, at der er korn at få i Egypten, og de drager derned for at købe korn. Og det ender med, at hans gamle far Jakob og hans brødre, de kommer og bosætter sig i Egypten. De boede i Egypten i 430 år, og det står meget sigende i 2. Mosebog. Nu kom der en ny konge over Egypten, som ikke kendte til Josef.
Den nye farao er bekymret over befolkningstilvæksten hos israelitterne, og befaler, at jordemødrene skal dræbe drengebørnene. Men det gør de ikke. Han sætter israelitterne til hårdt trælarbejde og gjorde livet rigtig surt for dem ved hårdt arbejde med ler og tegl og ved alt muligt slags markarbejde.
Men hvis vi nu spørger efter, hvad kan arkeologen fortælle os om udvandringen af Egypten, så bliver vi lidt skuffede. Arkeologen har ikke fundet noget som helst, der bekræfter, at der engang var en stor gruppe slaver i Egypten under navnet Israel, som under Moses ledelse og ledsaget af voldsomme naturkatastrofer vandrede ud af landet. Hvorfor ikke? Ja, nogle bibelkritikere de siger faktisk, at Israel har aldrig været i Egypten, og udvandring derfor aldrig har fundet sted. Den periode, hvor Israel vandrede ud af Egypten, er omkring år 450 f.Kr.,
Det er en 1450.
Meget veldokumenteret periode. Vi har et væld af kilder fra den periode, hvor det egyptiske samfund havde nået et kulturelt og militært højdepunkt.
Men hvorfor er kilderne så tavse om Israels udvandring, kan vi spørge? Der er flere grunde til det. For det første ville de officielle egyptiske kilder på tempelmure og søjler aldrig nævne, hvis en farao led nederlaget. Farao kunne per definition ikke tabe i krig. Han var jo søn af guden Amoner, og gudesønner lider ikke nederlag. Hvis han alligevel gjorde det, forgik man det i tavshed, eller omskrev det til en sejr. Tavsheden er helt i overensstemmelse med egyptisk praksis.
For det andet, så boede israelitterne i Gosens land, der lå i den østlige del af Nildeltaet, helt op mod Middelhavet. 3 måneder hvert år lå hele området og resten af deltaget under vand på grund af Nilens oversvømmelse. Det gør jo, at alt papyrus, som har ligget i den fugtige jord, det rådner væk i tidens løb. Papyrus blev brugt til at skrive dagligdags notitser og indberetninger på. Papyrus er en græsagtig eller en sivagtig plante. Det gror langs Nilen. Den er et par meter høj eller mere, og stænglen er ligesom trekanten. Og når man skal lave papyrus til at skrive på, så skræller man det yderste af stænglen af, og så skærer man stænglen i tynde strimler, sådan en millimeter tykke eller sådan noget. Og så lægger man det i vand nogle dage, og så lægger man strimlerne på kryds og tværs sådan helt systematisk. Og så lægger man til tørre under pres. Og det er den naturlige bindemiddel, en slags lim, der holder strimlerne sammen. Når det er tørt, så har man det fineste materiale til at skrive på.
Men fra den tørre del af Egypten har man flotte, velbevarede dokumenter på papyrus, der er over 3.000 år gamle. Men størstedelen af alt det skriftlige materiale, hvor arkeologerne kunne håbe på at finde noget skrevet om Israel i Egypten, det er simpelthen forsvundet. Der er derfor stadig mange huller i vores viden om Mosetid.
Endelig er det først inden for de sidste 30 år, godt og vel, at arkeologerne for alvor er begyndt at grave op i Nildeltaet. Fra omkring 1985 begyndte arkeologerne at udgrave det sted, hvor byen Ramses lå. Det var den by, hvor israelitterne var med til at bygge. I 2. Mosebog står der, Egypterne de satte hoverifodet over israelitterne, som skulle plage dem med tvangsarbejde. Dengang faraos forårsbyer, Pitom og Ramses, skulle bygges. Forårsbyerne ligger op i den østlige del af Nildeltaet, hvor vejen til Palæstina og Syrien og Lilleasien starter. Det var fra disse kaserner og militære anlæg, at alle felttog udgik. Det var i disse forårsbyer her, blev udstyret med våben og proviant, før de tog afsted på togt ind i Kanaan.
Stedet hedder i dag Kvartir, og man har nu udgravet en lille del af den store bibelske by, Ramses. Her har man gjort forbløffende opdagelser, som måske har forbindelse til israelitterne. Netop i perioden 1550-1200 før Kristus brugte egypterne tusindvis af krigsfanger som slaver til at gennemføre faraos mange byggeprojekter. Husk lige, at den bibelske datering af udvandringen er 1450 før Kristus. Skildringen i Bibelen passer således med de historiske forhold.
Israelitterne var ikke slaver i private husholdninger. De var statsslaver. Og deres status var væsentligt lavere end de privatejede slaver. Statsslaverne skulle slide med at vedligeholde kanaler og dammer og rense dem for græs og mudder og løfte vand op fra kanalerne op på de højere liggende marker. I 5. Mosebog 11 minder om, at man vander ved fodkraft, altså der står direkte, man vander ved fodkraft i Egypten. Og det bygger på en umiddelbar erindring om, at det kostede fysisk anstrengelse og meget sved på panden at vandre frem og tilbage for at vande marker i tørtiden eller at drive vandingshjulene.
Faraos mange byggeprojekter krævede enorme mængder arbejdskraft. Israelitterne blev tvunget til at bygge forårsbyerne. Her var det almindelige byggemateriale ikke tilhugne sten, men mursten lavet af ler. Der findes et gravmaleri fra ca. 1450 før Kristus, altså samtidig med udvandringen. På maleriet ser man slaver fra Nubien og Kanaan, som er i gang med at lave mursten. Til venstre i billedet ser man en slave, som hakker leret løs. En anden slave bærer en kurv med ler på skulderen. Hans medslave fylder top på kurven og støtter den, så den ikke tabes.
Og øverst til højre på billedet, der er en slave i færd med at anbringe leret i særlige støbeformer. Stenene tørrer derefter i solen. Sådanne støbeformer er fundet helt tilbage fra Josefs tid. Nederst til højre i billedet, så støtter en mand en stabel med en færdig mursten, så de ikke vælter. Tørtiden er cirka en uge. Uden for billedet ses egyptiske slavefoder, som nøje overvåger arbejdet. En ledsagende tekst siger meget om arbejdsforholdene. Teksten siger, pisken er i min hånd, vær ikke doven. Ja, det står, pisken er i min hånd, vær ikke doven. Underforstået, er du doven, så får du af pisken.
Der er fundet tekster fra denne tid, som viser, hvordan slaverne var organiseret i arbejdshold, som skulle opfylde bestemte produktionsmål. Det viser sig, at stort set ingen kunne opfylde de krævede koder. Andre tekster giver ordre om, at arbejderne selv skal finde det halm, som de skal bruge til at blande i leret for at give stenene større styrke. Det minder slående om det, vi kan læse i 2. Mosebog kapitel 5. Moses og Aron havde været ved farao og sagt, dette siger Herren, Israels Gud, lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Farao siger, hvorfor tilskynder I folket til ikke at bestille noget? Og samme dag gav farao folkets slavefoder og arbejdsformændene denne befaling.
Her står der, at de befalede, I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglstenene, som I gjorde tid til. Lad dem selv gå ud og samle halm. men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dovne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud. Det var faraos instruks til slavefoderen, da Moses og Aaron havde været hos faraoet og bedt om, at folket måtte fejre fest for Gud i ørkenen.
I samme periode er der eksempler på, at folk af udenlandsk oprindelse kunne opnå høje stillinger i det egyptiske samfund. For få år siden fandt man i Egypten en grav, som tilhørte Abel. Navnet viser, at han ikke var egypter, men stammede fra Syrien eller Kanaan. Han var ledende embedsmand for et stort område og samtidig Moses.
En anden person fra samme område bliver omtalt som barn af haremet. Det betyder, at han fik sin opvækst og uddannelse ved hoffet. Det forhold, at Moses som lille ikke kom til hoffet, blev opfostret af en prinsesse og fik en administrativ og en militær uddannelse. Det var ikke noget særsygt. Det særlige var kun den måde, han blev fundet på.
Israelitterne udførte tvangsarbejde ved anlæggelse af forårsbyerne Pitom og Ramses. Vi ved ikke, hvor Pitom har ligget, men Ramses er der ikke længere tvivl om, hvor den lå. Man har simpelthen fundet inskriptioner med bynavnet Ramses. Stedet ligger 100 km nordøst for Kairo og hedder Tel El Darab. Oprindeligt flød en af Nilens store flodarme lige forbi byen. Man kunne sejle ind til byen fra Middelhavet.
Siden 1986 har arkeologerne været i gang med udgravningerne her. De har afdækket en forbløffende historie, som gør, at alle antagelser om israelitterne i Egypten nu må skrives om. Hidtil har man med stor fasthed i stemmen sagt, at farao ikke havde residens i deltaget på den tid, hvor Bibelen fortæller, at israelitterne vandrede ud af Egypten.
Hvis farao ikke boede her i deltaget, kunne Moses og hans bror Aaron ikke have en direkte og daglig adgang til ham, som det forudsættes i beretningen om de 10 blader. Oprindeligt var der bare en lille landsby på stedet. Den var beboet af hyrder, der var flyttet hertil fra Kanaan. Landsbyen blev opført omkring 1800-tallet før Kristus. Måske har efterkommere af Jakobs 12 sønner boet her.
Omkring år 1650 før Kristus så kom et fremmed folkefærd ind og gjorde sig til herre over deltaget. De byggede deres hovedstad oven på landsbyen. Og da egypterne så smed dem ud, cirka 100 år senere, så fortsatte de udbygningen af byen og opførte adskillige militære anlæg til brug for faraos krigstogter.
Mellem cirka 1450 og 1300-tallet før Kristus synes udbygningen af byen at gå i stå. Det passer med den bibelske datering, som siger, at israelitterne udvandrer omkring år 1450 før Kristus. Da farao Ramses den anden kommer til magten cirka 1290, udbygges byen igen voldsomt, altså før Kristus, 1290 før Kristus. Han gør den til hovedstad, og byen bliver den største i hele Mellemøsten, og dækker et område på cirka 10 kvadratmeter.
Kilometer.
12 kilometer, undskyld, ja. Det er 1000 hektar. Det er efter ham, byen hedder Ramses, som den hedder i Bibelen. Men kort tid efter Ramses den anden stød, sender flodarmen til, så man ikke kan sejle ind ud fra havet, og man flytter hovedstaden længere nordpå. Byen eksisterer ikke efter år 1150 før Kristus, hverken som by eller som navn.
De nyeste udgravninger viser, at omkring 100 år før israelitterne forlod landet, blev der bygget kæmpemæssige befæstningsanlæg, som omfattede mere end 40.000 kvadratmeter, altså svarende til 40 parcelhusgrunde. Byggeriet bestod af to kongelige paladser ved siden af hinanden. Det mindste var ca. 70 gange 47 meter stor platform. Det vil sige så stor som godt og vel en halv fodboldbane. Det lå tæt på Nilen. og havde mest karakter af en borg.
300 meter fra Nilen lå der en stor palads, der var bygget på en platform, der var 79 gange 165 meter. Det var et kæmpe palads. Altså halvanden fodboldbane stor. Her var der baderum, hvor besøgende kunne vaske sig inden mødet med farve. Når besøgende kom ind, trådte han først ind i en åben gård med søjler. For afstjener ville så føre ham ind i modtagelsesrummet. Bagved lå de private gemakker, som endnu ikke er udgravet. Uden for paladset er der fundet mange værksteder, lagerbygninger, boliger og templer.
Farao Amenhotep den anden, der blev farao omkring 1450, vides at have opholdt sig i Ramses i længere tid. Den bibelske skildring af en prinsesse, der finder spædbarn Moses, sejlende på Nilen tæt på det sted, hvor israelitterne boede, giver nu pludselig mening historisk set. Det samme gør det forhold, at Moses mange gange i løbet af få uger søgte foretræde hos farao.
De nye fund betyder, at den bibelske beretning om udvandringen absolut er mulig ud fra det, som vi nu ved. Fundet er på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt og i den anden sammenhæng. Vi kan konkludere, at arkeologien nu synes at bekræfte den generelle billede, som tegnes i Bibelen.
Hvad så med selve udvandringen og vandringen gennem havet? Hvor foregik det egentlig? Lige en historisk sidebemærkning. Vi kender godt Suezkanalen. Det har vi hørt om. Den blev åbnet i 1869. Men det var ikke den første kanal, der forbandt Middelhavet og det Røde Hav via Nilen. Den første blev taget i brug i år 1874 før Kristus. Det vil sige, vi er helt tilbage på Josefs tid. Så var der farao Nikanu. Nikanu den anden, han satte også et kanalarbejde i gang, og de arbejdede i 15 år, men det lykkedes ham ikke at gennemføre projektet, for han mistede 100.000 arbejdere, sygdom og malaria og hvad det var. Men så kom perserkong Darius. Han gjorde arbejdet færdigt, og det er den Darius, der er omtalt i Det Gamle Testamente. Nå. Men tilbage til Moses tid og udvandringen på Moses tid. Hvorfor gik det? I 2. Mosebog, kapitel 13, står der, at Gud førte dem af en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. Og egypterne, de kalder aldrig det Røde Hav for Sivhavet.
Meget tyder på, at israelitterne på deres vej ud af Egypten drejede mod nord langs Balasøerne med retning mod fæstningen Jeru. De tre lokaliteter, som nævnes i 2. Mosebog 14, Biakio, Migdol og Baal Zephon, er ikke til stede ved os endnu, som Massivhavet, Baals vande og Pihakoyot er nævnt i en tekst fra 1250 før Kristus, der beskriver området ved begyndelsen af vejen til filisternes land. Det er altså her, vi skal finde stedet, hvor israelitterne slog lejre. Balalsøerne var på lange strækninger fyldt med rør og siv, og de gamle egyptiske tekster brugte betegnelsen Sivhavet om Balalsøerne. Det svarer helt til ordet her i 2. Mosebog.
Vi skal også huske, at kystlinjen til Middelhavet dengang på Moses tid gik næsten 40 km sydligere, end det gør i dag. Det er klart, at der løb meget vand og mudder og sand ud i havet fra Nilen siden dengang. Israelitterne, de var altså fanget her ved Sivhavet. Med havet foran Egypten og herren kom stormen ind på den bagfra. Men Gud lod en stærk østens storm drive vandet væk, så de kunne gå over på havets bund. Men få timer efter lagde vinden sig, og de forfølgende egyptiske hærstyrker, de omkom, da vandet vendte tilbage og druknede dem.
Farao Amenhotep den anden er formentlig farao på udvandringstidspunktet. Hans far, Thutmose den tredje, var en stor konge og gennemførte et stort antal krigstogter. Amenhotep den anden siger, at han vil gøre det endnu bedre. Han henter 107.000 kanadere til slavearbejdet. Vi hører ikke noget om pestepidemier, men forklaringen kunne være, at Moses og folket var stukket af. Vi ved også, at hans efterfølger var Tutmoses den 4., men han var ikke den ældste søn. Hvorfor egentlig ikke, kan vi spørge. Var det, fordi den ældste søn var død under den 10. plage?
Vi kan jo godt huske, at den sidste plage var der, hvor dødsenglen drog igennem Egypten og dræbte den førstefødte i de huse, hvor der ikke var strøget blod på dørstolperne fra påskelam. Gud sagde, når jeg ser blodet, går jeg forbi. Påske betyder simpelthen at gå forbi. Der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde.
Egypterne skyndede på folket for at få dem hurtigt ud af landet, for de sagde, ellers dør vi alle sammen. Israelitterne bad egypterne om ting af guld og sølv og klæder. Herren havde ladet egypterne falde velvilje for folket, så de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten.
Hvad det helt præcis skete ved Sivhavet, kan arkeologerne ikke af gode grunde ikke svare på. Men den arkeologiske geologi bidrager til at antyde, at nogle af de vilkår, som var gældende, da et af Bibelens mest afgørende begivenheder udspillede sig. Det står, sådan frelste Herren Israel fra Egypterne den dag, og Israel så Egypterne ligge døde ved havets bred. Da Israel så, hvordan Herren havde vist sin store magt mod Egypten, frygtede folket Herren, og de troede på Herren og på hans tjener Moses. Så sang de en lovsang til Gud. De sang, jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet. Hester og rytter styrte han i havet. Herren er min styrke og min lovsang. Han blev min frelse. Han er min Gud. Ham vil jeg prise.
I påske sang Jesus og disciplene lovsangen, inden de gik over i Getsemane have. Salme 118 er en del af den lovsang. Her står, Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Det er fantastisk at tænke på, at Jesus var sunget med og glædet sig over udfrielsen af Egypten, og formentlig tænkt på, at Gud kunne frelse Israels folk ud af slaveri. Og nu er Gud igen ved at udfri sit folk fra slaveri. Samtidig er der en profetisk opfyldelse på Jesus selv, som skulle opstå påskemorgen.
Det er fantastisk at lytte til ordene, som Jesus og disciplene sang. Der lyder jubel og lovsang. Ej, de sang, der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdige stelte. Herrens højre hånd bringer sejr. Så er der lige et profetisk aspekt mere, vi skal have med, når vi taler om udvandringen af Egypten. Jeremia skriver, men der skal komme dage, da man ikke mere siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Egypten, men siger, så sandt Herren lever, som førte israelitterne op fra Nordens land, og fra alle de lande, han fordrev dem til. Jeg vil føre dem tilbage til den jord, jeg gav deres fædre. Det er jo noget, der er gået i opfyldelse i vores tid. Israel er i dag i det land, som Gud lovede Abraham.
Udvandringen er en central begivenhed i hele det gamle testamente. Da Gud kort efter giver folket de 10 bud, siger Gud, jeg er Herren, din Gud, som fører dig ud af Egypten, af trællehuset. Den sætning betragter jøder som det første ord, de taler ikke om bud. Spændende er befrielse fra slaveri af grundlaget for vejledningen i de 10 bud, som vi kalder dem. Når man fokuserer på, hvad man er befriet fra, går det længere med vejledningen.
Vi siger tak til Carsten Wang, som har givet tilladelse til, at vi må bruge hans oplysninger fra hans bog, der hedder Når Sten og Potterskår fortæller. Det er en bog, der udkom sidste år, og den kan købes i Arkens Boghandel. Med disse ord siger Per Wagn, tak for i dag, og tak for, at I lyttede med på udsendelsen Israels Historie.